Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Vek harmonike.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo interpretacije Miloša Milivojevića. Ovaj harmonikaš rođen je u Kragujevcu, gde je završio srednju muzičku školu kao đak generacije u klasi renomiranih profesora Radomira Tomića i Vojina Vasovića. Godine 2002. postaje stipendista Kraljevske muzičke akademije u Londonu, a dve godine kasnije nastupa kao jedini predstavnik akademije na ceremonijalnim svečanostima Kraljevske porodice na Univerzitetu u Londonu. Miloš Milivojević aktivno nastupa kao solista i član kamernih sastava, od kojih se izdvajaju London Tango Quintet, Ensemble Kosmos, Akord Duo i World Music sastav Paprika. Od početka profesionalne karijere, britanska kritika izdvaja ga kao talentovanog umetnika koji svojim interpretacijama pokazuje da je neustrašiv virtuoz, a neke pozitivne kritike objavljene su i u uglednim dnevnim listovima Independent, Guardian i Times. U zvanje saradnje 2014. godine, kada je od ove visokoškolske ustanove dobio i priznanje za doprinos kulturi i stvaralaštvu u svojoj profesiji. Miloš Milivojević aktivno sarađuje sa kompozitorima i do sada je izveo više od 40 svetskih premijera, dela za solo harmoniku i kamernih kompozicija. Izdvajaju se svetske premijere kompozicije britanskih autora Antonija Gilberta, Patrika Nana, kao i britanska premijera sekvence za harmoniku italijanskog kompozitora Luciana Berija. Na početku emisije Vek harmonike čućete ostvarenje Udisaj, izdisaj Kristofera Besta, koji je autor posvetio svom tragično preminulom prijatelju, muzikologu Bobu Gilmoru. Kompozicija je nastala 2016. godine, a porudžbina je flautiste Williama Slatea i harmonikaša Miloša Milivojevića. Prvo izvođenje je bilo 28. aprila ove godine, a snimak koji ćete sada čuti zabeležen je dva dana nakon premijere u Penzanceu u Cornwallu. Stavovi prema rečima Miloša Milivojevića upućuju na Gilmorov život.
Thank you.
Slušali ste kompoziciju Udisaj, izdisaj Kristofera Besta u interpretaciji flautiste Vilijama Slejta i harmonikaša Miloša Milivojevića. Sada ćete čuti koncert u D-duru Antonija Vivaldija u tumačenju Craiga Ogdena na gitari i Miloša Milivojevića na harmonici. Snimak je zabeležen 18. maja ove godine na Sari univerzitetu u Londonu. Koncert u D-duru Antonija Vivaldija čuli ste u interpretaciji Craiga Ogdena gitara i Miloša Milivojevića harmonika. Bio je to snimak sa nastupa održanog 18. maja ove godine na Sari univerzitetu u Londonu. Time je završena emisija Vek harmonike koju uređuje i vodi Marija Vuković.